Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Η τελευταία Κυριακή του μήνα έφερε τον Οικουμενικό Πατριάρχη και τον Πάπα να δίνουν το παρόν μαζί για δεύτερη φορά μέσα σε ένα 24ωρο σε μια τελετή, αυτή τη φορά στη Θεία Λειτουργία στο Φανάρι. Φέρνει ανοιχτά εμπορικά καταστήματα στην αγορά και ορισμένα σούπερ μάρκετ μέχρι το απόγευμα. Η τελευταία Κυριακή του Νοεμβρίου έφερε και τα πρώτα μπλόκα των αγροτών στη Θεσσαλία. Είχαμε και τα επεισόδια. Επεισοδικά ξεκίνησαν τα μπλόκα των αγροτών με την αστυνομία. Είχαμε χημικά νωρίτερα σε Νίγια και Πλατήκαμπο. Και η τελευταία Κυριακή φέρνει και άλλη μια εστία ένταση που κλιμακώνεται επικίνδυνα, άλλη μια φωτιά που ανάβει αυτή τη φορά στη Βενεζουέλα. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή σήμερα, Κυριακή 30 Νοεμβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Earth News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή, η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Κατερίνα Ιωαννίδου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών η Δώρα Ιωκημίδου, στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης των αγροτών, τονίζει χαρακτηριστικά στην Κυριακή την αναρτησία του Πρωθυπουργός. Έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Θέσεις σε κομβικά σημεία παίρνουν αγρότες και εχνοτρόφοι με τρακτέρ σε όλη την Ελλάδα μέχρι τις 5 Δεκεμβρίου, αποκλείοντας εθνικά δίκτυα, λιμάνια και τελωνία. Ένταση και διαπληκτισμοί με δυνάμεις των ΜΑΤ στο Πλατήκα Μπολάρισσας και στην Νίκαια, όταν αγρότες με τα τρακτέρ τους επιχείρησαν να ανέβουν στην Εθνική Οδό. Στο κόκκινο η ένταση ανάμεσα στις ΗΠΑ και τη Βενεζουέλα μετά την ανακοίνωση Τραμπ ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη χώρα πρέπει να θεωρείται κλειστός. Μηνύματα ειρήνης και αδελφοσύνης έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας μετά τη Θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα. Κλιμακώνονται οι διπλωματικές κινήσεις για τον τερματισμό του πολέμου με την Ουκρανική Αντιπροσωπεία να μεταβαίνει στη Φλόριντα για κρίσιμες συνομιλίες την ώρα που η Ρωσία απαντά με νέα σφοδρά πλήγματα σε όλη την Ουκρανία. Απίστευτη τραγωδία χθες βράδυ στο κέντρο της Λούτσας. 24χρονος βρήκε ακαριό θάνατο όταν παρασύρθηκε από γιο ταχύ αυτοκίνητο την ώρα που μαζί με τη μητέρα, την αδελφή και τη φίλη του ετοιμάζονταν να μπουν στο αυτοκίνητό του. Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους οι οδηγοί ταξί προχωρώντας 9-48 ώρες απεργία την ερχόμενη εβδομάδα 2 και 3 Δεκεμβρίου. Και τέλος ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα έως τις 6 το απόγευμα τα εμπορικά και έως τις 8 τα βράδυ πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα. Ανοιχτά είναι και κάποια σούπερ μάρκετ. Μηνύματα ειρήνης και αδελφοσύνης έστειλαν λοιπόν νωρίτερα κυρίες και κύριοι ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαθολομαίος και ο Πάπας Λέων μετά τη Θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Ανδρέα. Θα πάμε σε λίγο στο Φανάρι προκειμένου να ενημερωθούμε αναλυτικά για τα όσα διεμήθησαν εκεί και όσα υπόθηκαν. Όπως θα συνδεθούμε σε λίγο βεβαίως με τους αποκριτές μας στα αγροτικά μπλόκα, καθώς είχαμε ένταση νωρίτερα σε Πλατήκαμπο και Νίκαια. Να ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο μας με την πολιτική επικαιρότητα και την κυριακάτικη ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος κάνει λόγο για μια εβδομάδα πληρωμών με σημαντικές ενισχύσεις που φτάνουν σε εκατομμύρια συμπολίτες μας, τονίζοντας προς τους αγρότες πως στόχος είναι οι επιδοτήσεις να πηγαίνουν σε πραγματικούς παραγωγούς για πραγματική παραγωγή και να σταματήσουν τα πανογραψίματα και τα εικονικά μισθωτήρια. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Νότι Ανιάδη, ο οποίος θα μας μεταφέρει τα σημαντικότερα σημεία από την ανάρτηση του κ. Μητσοτάκη. Νότι, ο Πρωθυπουργός εστιάζει επίσης στην ενίσχυση του εισοδήματος όλων των πολιτών και των πιο ευάλωτων. Κάνει αναφορά ιδιαίτερη στη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις, αλλά να ξεκινήσουμε με το μήνυμα που στέλνει προς τους αγρότες, οι οποίοι ζεσταίνουν το τρακτό και ήδη έχουν βγει στις εθνικές οδούς. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Ο τίτλος που θα βάζαμε σήμερα είναι προφανώς το Εβδομάδα Πληρωμών. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός αυτό θα επέλεγε. Φυσικά προβάλλονται όχι μόνο οι διάφορες ενισχύσεις και πληρωμές που προγραμματίζονται και γίνονται, αλλά οι παραλήψεις του παρελθόντος, αλλά και η δυνατότητα να πάνε οι επιδοτήσεις σε πραγματικούς παραγωγούς, όπως υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να σταματήσουν τα πανογραψίματα, όπως είπες και εσύ, και τα οικονομικά μισθωτήρια. οι αγρότες θα λάβουν υψηλότερες ενισχύσεις από τις προηγούμενες χρονιές, υποστηρίζει στην ανάρτηση ο Πρωθυπουργός, ενώ μεταξύ άλλων θα σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει και μια δεύτερη κατανομή για τους ειλικρινούς αγρότες. Mm-hmm. Δηλαδή θα υπάρχει και συνέχεια εκτός των ποσών που ήδη καταβάλλονται. Από εδώ, από εκεί και έπειτα, ο Πρωθυπουργός στέκεται ιδιαίτερα και χαρακτηρίζει ιστορική τη συμφωνία για την ενίσχυση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας που υπεγράφει μετά από 7 μήνες θεατρικών διαπραγματεύσεων, όπως σημαίνει ανάμεσα στην κυβέρνηση και τους εθνικούς κοινωνικούς.
Και υπεγράφει πριν από λίγες ημέρες, μέσα στην εβδομάδα που τελείωσε.
Μέσα στην εβδομάδα. Mm-hmm. Εγώ θα πρόσθετα εδώ το πολύ ενδιαφέρον στοιχείο, πέρα από την ουσία, είναι ότι ενώ έγιναν οι διαπραγματεύσεις κράτησαν 7 μήνες, από τη μια του Υπουργείου Εργασίας και από την άλλη κοινωνική εταιρεία, ΕΣΕΒ κτλ. Έμειναν μυστικές. Δεν ήξερε κανένας τίποτα μέχρι την τελευταία στιγμή. Αυτό συμβαίνει για πρώτη φορά στην Ελλάδα και έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση. Αυτή η υπογραφή σημειώνει ο Πρωθυπουργός, δίνοντας και έτσι, αν θέλεις, ένα στίγμα ότι μια κεντροδεξιά φιλελεύθερη κυβέρνηση μπορεί να παρεμβαίνει και να παίρνει μέτρα τα οποία δεν έχει αφήσει στην αγορά μόνη της νεοφιλελεύθερα να λειτουργήσουν. Έχει να κάνει και με αυτή τη λογική ότι παρεμβαίνει όποτε χρειαστεί. Τα τελευταία χρόνια, προσθέτει ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα έχει πετύχει και την μεγαλύτερη μείωση ανεργίας στην Ευρώπη. 500.000 νέες θέσεις εργασίας σημειώνει, αύξηση παράλληλα κατώτατου μισθού από 650 σε 880 ευρώ, αύξηση του μέσου μισθού κατά 28% και επίσης, πάλι μια κεντροδεξιά κυβέρνηση, αποδέχεται και υλοποιεί ένα πάγιο αίτημα της ΓΕΣΕ και ψηφιακή κάρτα εργασίας. Και επιπλέον, μετατροπή της ανεξάρτητης αρχής σε ανεξάρτητη αρχή της παλιάς, που ξέραμε, επιθεώρηση εργασίας, αυξάνοντας τους ελέγχους και καθιερώνοντας νομοθετικά τις αυξήσεις.
Ναι. Έχουμε κάποιο πρόβλημα στη σύνδεσή μας με τον Νότια Νιάδη. Θα επιχειρήσουμε να συνδεθούμε και πάλι. Είχαμε έντονες αντιδράσεις εντωμεταξύ από το σύνολο σχεδόν της αντιπολίτευσης. Ο Πρωθυπουργός με την ανάρτησή του προσπαθεί να οριοποιήσει καταστάσεις και να βγει από πάνω σε ζητήματα στα οποία η διαχειριστική ανεπάρκεια της κυβέρνησης του έχει χτυπήσει κόκκινο. Δήλωσε μεταξύ άλλων εκπρόσωπος τύπου του Πασό Κινάλ Κώστας Τσούκαλας. Μάλιστα, ο ίδιος σημείωσε ότι ο Πρωθυπουργός δεν έφερε ούτε λέξη για την παταγώδη αποτυχία της επταετούς διακυβέρνησής του στις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Για εβδομάδα εξαπάτησης, εμπεγμού και επιτελικού φιάσκου από την κυβέρνηση, κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ μεγάλα λόγια από ένα μικρό Πρωθυπουργό για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας σχολεία στην πλευρά του πρόεδρου της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος. Πάμε και πάλι στον Νότια Νιάδη όμως. Μας έλεγε.
Προσθέτει σε άλλο σημείο της ανάρτησης του ο Πρωθυπουργός, κάνουμε τώρα το επόμενο βήμα. Ποιο? Την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων ώστε να καλύπτουν μεγαλύτερο τμήμα της αγοράς. Κάτι που αποτελεί ευρωπαϊκό κανόνα, στην Ελλάδα όμως διαχρονικά υστερούσαμε, παραδέχεται. Επιπλέον, στην ανάρτηση γίνονται αναφορά στις ασφαλιστικές, στις κατάλληλες δικλείδες ασφαλείας που θα προστατεύουν μαζί με τα εισοδήματα των εργαζομένων και τις αντοχές ειδικά μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Να σημειώσουμε εδώ ότι έγινε συζήτηση αν και πόσο και κατά πόσο οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που έχουν 1-2 εργαζόμενους μπορούν να αντέξουν τις αυξήσεις των μισθών. Θα οδηγούνται από την αύξηση του τζίρου, της κερδοφορίας και της παραγωγικότητάς τους εντός των ορίων δυνατοτήτων τους. Αυτές οι αυξήσεις είναι η απάντηση του Πρωθυπουργού. Ακόμα ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει αναφορά στην επιστροφή ενοικίου για την πρώτη κατοικία και συμπληρωματική επιστροφή και φοιτητικού ενοικίου για μια οικογένεια που έχει ένα ή περισσότερα παιδιά που σπουδάζουν σε άλλη πόλη. Και σημειώνει, υπογραμμίζει, αυτό έχει τη σημασία, το μέτρο είναι μόνιμο. Η καταβολή θα γίνεται πλέον κάθε Νοέμβριο, όσο φυσικά πληρούν τα εισοδηματικά και προσωπικά.
Είναι ένα από τα θέματα αυτό τα οποία έδωσαν την εβδομάδα που μας πέρασε τον τόνο της επικαιρότητας Νότη και υπήρχαν και κάποια προβλήματα στην καταβολή για τα οποία έχουμε και δήλωση. Θα την ακούσουμε σε λίγο από τον κύριο Πυρακάκη, τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Πάντως, ο Πρωθυπουργός, από ό,τι καταλάβουμε, αναφέρθηκε, μίλησε σε όλα τα μεγάλα ζητήματα, δηλαδή από το θέμα των αγροτικών κινητοποιήσεων βεβαίως και τι γίνεται με τους αγρότες.
Τις ενισχύσεις που θα δοθούν μέσω του ΕΚΕΠΕ, δηλαδή δεν θα χαθούν αυτά τα χρήματα, αντίθετα μέσα στο 20. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι το ποσό που θα διηγηθεί στους νόμιμους αγρότες θα είναι μεγαλύτερο από το ποσό που δόθηκε το 2024.
Μέχρι και την ενίσχυση του εισοδήματος όλων των πολιτών και ιδιαίτερα των ευάλωτων ομάδων, όπως είπε. Έτσι.
Είχαμε φυσικά, θυμίζει ο Πρωθυπουργός, και την καταβολή της μόνιμης ενίσχυσης των 250 ευρώ σε 1,2 εκατομμύρια συνταξιούχους του ΙΕΦΚΑ και από την Πέμπτη στους ανασφάλιστους υπερήλικες και τους δικαιούχους επιδομάτων αναπηρίας και επιδομάτων ΟΠΕΚΑ. Και βεβαίως αναμένονται οι μειώσεις εισφορών και οι μειώσεις φορολογίας φόρων, κάτι που ουσιαστικά οδηγεί σε αύξηση του μισθού, σε αύξηση των εισοδημάτων των εργαζομένων, αλλά και των ελεύθερων επαγγελματιών από τον χώρο.
Τώρα έχουμε, μόλις είπαμε, εντωμεταξύ αναφερθήκαμε και στις έντονες αντιδράσεις, είναι σφοδρές οι αντιδράσεις από την πολίτες μέχρι στιγμής και από τον κύριο Τσουκαλά, ο οποίος είπε, να επαναλάβουμε, ότι ο Πρωθυπουργός προσπαθεί ουσιαστικά να αεροποιήσει τις καταστάσεις και να βγει και από πάνω σε ζητήματα όπου η κυβέρνησή του επέδειξε διαχειριστική ανεπάρκεια, και από τον ΣΥΡΙΖΑ που κάνει λόγια εβδομάδα εξαπάτηση εμπεγμού και επιτελικού φιάσου από την κυβέρνηση, αλλά και από τον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκο Βελόπλο. Τώρα, εντωμεταξύ, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να επαναλάβουμε, φεύγει, θα βρίσκεται στο Λονδίνο αύριο Δευτέρα.
Αύριο το πρωί, ναι. 10 και 4 ώρα
Αγγλίας,
στο Λονδίνο θα μιλήσει στο φόρουμ, επενδυτικό φόρουμ που συνδιοργανώνει το Χρηματιστήριο Αθηνών και η Stanley Morgan,
ναι, ναι.
Και θα παραθέσει, θα εκθέσει σε επενδυτές, δηλαδή τις προοπτικές, αναπτυξιακές προοπτικές και επενδυτικές που υπάρχουν, που έχουν διαμορφωθεί τώρα στην ελληνική οικονομία. Ενώ αργότερα θα μιλήσει και με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της Morgan Stanley σε ένα δημόσιο debate, μια δημόσια συζήτηση για αυτές τις προοπτικές. Και το βράδυ θα βρεθεί στην Οξφόρδη, όπου θα μιλήσει με την κοσμήτωρα του Παυλέτη, αν το λέω σωστά, College, το οποίο θεωρείται κορυφαίο στην σύνδεση της δημόσιας διοίκησης, των σπουδών δημόσιας διοίκησης και της διακυβέρνησης, αλλά και των διεθνών οικονομικών, από τη θεωρία στην πράξη. Δηλαδή την μεταφορά των καλών πρακτικών από το θεωρητικό τομέα και στην εφαρμογή τους στην πολιτική. Είναι δύο δηλαδή τα στρογγυλά τραπέζια παράλληλα, ένα το πρωί και ένα το απόγευμα, που περιλαμβάνει η αυριανή επίσκεψη εξπρέσα, τη λέγαμε, του Έλληνα Πρωθυπουργού στο Λονδίνο.
Νότια Ανιάδες, ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, ακούτε πάντα το Ernest Radio 105,8, κυρίες και κύριοι. Ακούσαμε ότι ο Πρωθυπουργός στην άρτησή του αναφέρει πως ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης των αγροτών, αλλά οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις σε όλη τη χώρα. Διαμαρτύρονται για τις καθυστερήσεις στις εξοφλήσεις των ενισχύσεων από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και για το υψηλό κόστος παραγωγής, και έχουν ήδη πάρει θέση σε κομβικά σημεία για τα μπλόκα. Πάμε στη Θεσσαλία, κυρίες και κύριοι. Στον κόμβο της Νίκαιας συγκεντρώθηκαν νωρίτερα γεωργοί και κτηνοτρόφοι από τη Λάρισα, τα Φάρσαλα, τον Τύρναβο, την Ελασσόνα και την Αγιά, ενώ στον Ε65 συγκεντρώθηκαν οι αγρότες της Καρδίτσας. Συνδεόμαστε με την Ελπίδα Κουτσογιάννη, την ανταποκρίτριά μας, η οποία βρίσκεται στην Νίκαια Λάρισας. Ελπίδα, επεισοδιακά ξεκίνησαν τα μπλόκα των αγροτών με την αστυνομία και στην Νίκαια και στον Πλατήκα. Από καλό μεσημέρι από την Αθήνα, πώς είναι τα πράγματα αυτή την ώρα?
Λοιπόν, έχουν μπει στην Εθνική Οδό οι αγρότες από παραδρόμους και έχουν κλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Οι αγρότες δηλαδή του Πλατικάβου έχουν βάλει τα τρακτέρ τους προς Θεσσαλονίκη, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, και οι αγρότες από Φάρκελα, Ελασσόνα, Τύρναβο έχουν βάλει τα τρακτέρ τους στο ρεύμα προς Αθήνα.
Στο Πλατικάβο μιλάμε τώρα, έτσι.
Είναι πάρα πολύ. Και του Πλατικάβου και της Νίκαιας.
Και στη Νίκαια και στα δύο, μάλιστα.
Και οι δύο τα τρακτέρ και από τις δύο προσυγκρίσεις έχουν ανεβεί στην Εθνική και την έχουν αποκλείσει. Και τα δύο ρεύματα, την Εθνική Αθηνών Θεσσαλονίκης εννοώ.
Μάλιστα, ναι, είναι κλειστή λοιπόν και στα δύο ρεύματα η Εθνική Οδός.
Ακριβώς. Είμαστε λίγο μετά τον κόμβο της Νίκαιας, επί της Εθνικής Οδού όπου έχουν ανέβει τα τρακτέρ. Προηγουμένως είχαμε σοβαρότατα επεισόδια και στον κόμβο της Νίκαιας και στον Πλατήκαβο, όπου οι αστυνομικοί έριξαν πολλές χειροβομβίδες πρώτου λάμψης και πολλά χημικά. Επίσης, κρατήθηκε μετά από ξυλοδαρμό, όπως κατήγγειλαν αυτόδες μάρτυρες αγρότες, αγροτοσυνδικαλιστής. Ο κύριος Σιδηρόπουλος έχει έρθει ήδη ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον παραλάβει, ενώ είχαμε τραυματιστεί πρωτό. Και στο ίδιο του Πλατικάβου, όπου επίσης οι αστυνομικοί προσπάθησαν να αποτρέψουν τους αγρότες από το να ανεβούν στην Εθνική Οδό με χρήση χημικών και κρότου λάμψη.
Αλλά τελικά φαίνεται από το αποτέλεσμα δεν τα κατάφεραν.
Όχι, μέσω των στοιχέων μπήκαν στον παράδρομο και έχουν ανεβεί στην Εθνική Οδό και την έχουν αποκλείσει και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.
Είναι και, ναι, και με τα οχήματά τους έχουν ανέβει.
Με τραχτέρ,
μάλιστα.
Ωραία. Με τρακτέρ. Είναι μαζική η συμμετοχή. Είναι πάρα πολλά τα τρακτέρ από όλη τη Λάρισα και από την Μαγνησία, η οποία συγκεντρώθηκε στο Πλατήκαμπο, στην προσυγκέντρωση δηλαδή του Πλατικάμπου, και έχει αποκλειστεί η Εθνική Οδό.
Οπότε παραμένουμε, θα επανέλθουμε σε σένα, Ελπίδα Κουτσογιάννη, για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Προς το παρόν δεν ξέρουμε για πόσο θα μείνουν εκεί στην Εθνική Οδό. Οι αγρότες δεν έχουν οριστεί κάποιο χρονοδιάγραμμα.
Όχι, είναι πάρα πολύ νωρίς.
Πάρα πολύ νωρίς.
Έχουμε πολύ μεγάλες συμπλοκές να μπορέσει κάποιος να σκεφτεί τώρα πόσο θα μείνουν εδώ.
Μάλιστα. Ωραία. Θα επανέλθουμε λοιπόν για οτιδήποτε νεότερο προκύψει. Ελπίδα Κουτσογιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση και το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από το κλειστή λοιπόν η Εθνική Οδό. Ακούσαμε, έκλεισαν οι αγρότες, έκαναν μπλόκα, έκλεισαν την Εθνική Οδό και στην Νίκαια, αλλά και στο Πλατήκαμπο και στα δύο ρεύματα. Είναι κομμένη στα δύο η Εθνική Οδό. Σε συμβολικό αποκλεισμό τώρα προχώρησαν νωρίτερα οι αγρότες του νομού Μαγνησία στο ύψος του Ριζόμυλου, στην παλιά Εθνική Οδό Βόλου Λάρισα. Στο Ριζόμυλο είναι η Φρόσο Παύλου. Φρόσο, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν και το λιμάνι του Βόλου. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Είναι άγνωστο βεβαίως ποια ημέρα θα έχουμε τον αποκλεισμό του λιμανιού. Είναι μια ηλυμένη απόφαση, είναι άγνωστο το πότε θα συμβεί αυτό. Οι αγρότες λοιπόν στην ουσία της Μαγνησίας έκαναν μια προθέρμανση σήμερα, θα λέγαμε, με δύο προσυγκεντρώσεις στον περιφερειακό δρόμο και στο πεδίο του, με ενδιάμεσο προορισμό το Ριζόμυλο, όπου έκαναν εκεί συμβολική κατάληψη του δρόμου, διαμαρτυρώμενοι και λέγοντας ότι οι προθέσεις τους είναι να συνεχίσουν, είναι ανυποχώρητοι και οι αποφάσεις που έχουν λάβει είναι βεβαίως το κλείσιμο του λιμανιού. Άγνωστο, επαναλαμβάνω, ποια μέρα θα συμβεί αυτό. Μέχρι τότε οι αγρότες της Μαγνησίας έχουν μετακινηθεί όλοι όσοι βγήκαν στο δρόμο στον μπλόκο της Νίκαιας. Άρα λοιπόν για τις επόμενες ημέρες θα έλεγε κανείς η Μαγνησία για την ώρα αυτή τη στιγμή είναι ήσυχη. Περιμένουμε τις αποφάσεις της κατάληψης, της συμβολικής κατάληψης του λιμανιού όποια μέρα αποφασιστεί από τους αγρότες.
Φρόσο Παύλου, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ. Φεύγουμε από τη Μαγνησία, κυρίες και κύριοι. Αυτά έγιναν νωρίτερα στο Ριζόμυλο. Είμαστε εν αναμονή των αποφάσεων των αγροτών της Μαγνησίας για το πότε θα προχωρήσουν στο κλείσιμο και του λιμανιού του Βόλου. Και από τον Βόλο πάμε στην Κομωτινή και στην Βασιλική Μαχαίρια, η οποία θα μας δώσει δικές πληροφορίες. Πώς πάνε οι κινητοποιήσεις στην Κομωτινή Βασιλική?
Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα. Βρισκόμαστε στο 4ο χιλιόμετρο της περιφερειακής οδού Κομωτινής Ξάνθης. Έχουν παραταχθεί τα τρακτέρ εκατέρωθε του οδοστρώματος. Έχει αραιώσει βέβαια ο κόσμος τώρα. Δεν έχουμε αποκλεισμό για σήμερα. Απλά είναι η παράταξη των τρακτέρ. Εδώ θα ξενυχτήσουν οι αγρότες και τα τρακτέρ τους μαζί και θα αποφασίσουν σήμερα αύριο αν θα προβούν σε αποκλεισμούς δρόμων. Πίσω από το συγκεκριμένο σημείο που βρισκόμαστε είναι ο δυτικός κόμβος της Κομωτινής, της Εγνατίας Οδού. Οπότε, αν σε συνεννόηση με τους συναδέλφους σου σε όλη την Ελλάδα αποφασιστεί να ενισχυθούν τα μπλόκα, να τηρηθεί μια ενιαία στάση σε ό,τι αφορά τους αποκλεισμούς των δρόμων, θα έχουμε ενδεχομένως και εμείς αποκλεισμό εδώ στον δυτικό κόμβο της Εγνατίας Οδού. Αυτό που τους οδηγεί στους δρόμους, όπως έχουν πει, πέραν των πολύ χαμηλών τιμών των προϊόντων και ότι ζητούν ελάχιστες τιμές, χαμηλές εγγυημένες τιμές, να μην τουλάχιστον να μπορούν να βγάζουν το κόστος παραγωγής. Αυτό που ζητάνε είναι, λένε ότι δεν θα επιτρέψουν άλλο τους τεχνοκράτες να αναμειγνύονται στις υποθέσεις τους και στις επιδοτήσεις τους. Θέλουν εκπροσώπηση και εκεί. Και για από πολλούς έπεσε και η ιδέα της ίδρυσης και λειτουργίας αγροτικού επιμελητηρίου. Να ελεγχόμαστε και να ελέγχουμε, όπως είπαν χαρακτηριστικά οι αγρότες. Επίσης, χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι τα αυτοκίνητα που περνάνε από το συγκεκριμένο σημείο κορνάρουν τους αγρότες, δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο τη συμπαράστασή τους, Γρηγόρη.
Βασιλική Μαχιάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα για το ρεπορτάζ. Καλό απόγευμα στην Κομωτινή. Φεύγουμε την Κομωτινή, κυρίες και κύριοι, και πάμε στην Ημαθία. Δεκάδες τρακτέρ από τα χωριά της περιοχής της Ημαθίας έχουν παραταχθεί έξω από την πόλη της Αλεξάνδρειας και θα κατευθυνθούν στον κόμβο Νησελίου. Πάμε στον Τίμο Φακαλή, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Τίμο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Πράγματι, πρόκειται για την μεγαλύτερη συγκέντρωση αγροτών εδώ στην κεντρική Μακεδονία. Δεκάδες τρακτέρ έχουν συγκεντρωθεί εδώ έξω από το κέντρο ελέγχου και πιστοποίησης λιπασμάτων στην Αλεξάνδρεια. Το μπλόκο θα ενισχυθεί τις επόμενες δύο μέρες και στη συνέχεια θα κατευθυνθεί στην Εγνατία εδώ στον κόμβο του Νησελίου. Να σου πω ότι αύριο θα έχουμε μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων από αγρότες των Κιμήνων της Χαλάστρας αλλά και των Μαλγάλων. Θα παραταχθούν εκατέρωθεν της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Αθηνών, χωρίς ωστόσο να διακόψουν την κυκλοφορία των οχημάτων. Αύριο θα έχουμε ακόμη ένα μπλόκο δυτικά του νομού Θεσσαλονίκης, στη Χαλκιδόνα, και εκεί αγρότες βγαίνουν στους δρόμους. Αυτό που ουσιαστικά ζητούν είναι στήριξη του πρωτογενούς τομέα για να μείνουν οι νέοι στον τόπο τους και να καλλιεργούν τα χωράφια τους.
Τίμο Φακαλή, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό απόγευμα και στην Ημαθία. Να αφήσουμε προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, τα των αγροτικών κινητοποιήσεων. Παρακολουθούμε βεβαίως τις εξελίξεις. Είναι τεταμένη η ατμόσφαιρα. Υπήρχε ένταση νωρίτερα. Έγιναν και επεισόδια και στην Νίκαια και στο Πλαντίκαπο, εκεί όπου οι αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα. Παρακολουθούμε και ενημερώνουμε διαρκώς. Να αλλάξουμε θέμα τώρα προς το παρόν. Μηνύματα ενότητας έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος και ο Πάπας Λέων μετά την θεία λειτουργία στο Πατριαρχικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, ανήμερα της εορτής του Αγίου Ανδρέα. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης, κ. Βαρθολομαίος, έδωσε έμφαση στο διαθρησκευτικό διάλογο. Τόνισε ότι πρέπει να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος, ενώ αναφέρθηκε επίσης στην Ουκρανία και τη Μέση Ανατολή.
Κοινή μας είναι η αναζήτηση επίσης για την χριστιανική ενότητα σήμερα. Το σύμβολο της πίστης, των αποφάσεών της, κυρίως αυτών που αφορούν την θέσπιση κοινών κριτηρίων για τον ορισμό της κοινής ημερομηνίας του εορτασμού του Πάσχα. Στο τέλος, η χριστιανική ενότητα δεν μπορεί να θεωρηθεί ως πολυτέλεια. Είναι η θέληση του Ιησού Χριστού, όλοι να είμαστε ένα. Δεν μπορούμε να είμαστε συνένοχοι στην αιματοχυσία που λαμβάνει η χώρα στην Ουκρανία και σε άλλα μέρη του κόσμου. Και δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί, αντιμέτωποι με την έξοδο των χριστιανών από το λίκνο της χριστιανοσύνης.
Από την πλευρά του, ο Πάπας Λέων υπογράμμισε ότι πρέπει να δεσμευτούμε για την αποκατάσταση της ενότητας. Ομίλησε και για το κλίμα και την τεχνητή νοημοσύνη. Για το κλίμα, εννοούμε για την κλιματική κρίση που υπάρχει σε όλο τον πλανήτη, αλλά και για την τεχνητή νοημοσύνη και τις προκλήσεις της.
Πρώτα απ' όλα, σε αυτούς τους καιρούς που χαρακτηρίζονται από αιματοχυσίες, σε μέρη κοντά και μακριά, οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι καλούνται να διαδραματίσουν το ρόλο των ειρηνοποιών. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι εκκλησίες μας, η οικολογική κρίση, που όπως είπε ο Παναγιώτατος, απαιτούν από εμάς μια πνευματική προσωπική και κοινωνική προσπάθεια για να τις ξεπεράσουμε. Μια άλλη πρόκληση που θα ήθελα να αναφέρω είναι η χρήση των νέων τεχνολογιών, κυρίως στον τομέα της επικοινωνίας. Οι Καθολικοί και οι Ορθόδοξοι θα πρέπει να συνεργαστούν ώστε να προάγουν την υπεύθυνη χρήση αυτών.
Ακούσαμε λοιπόν χαρακτηριστικά αποσπάσματα. Πάμε στο φανάρι ευθύς αμέσως. Συνδεόμαστε με τον απεσταλμένο Σπύρο Τζανιτάκο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε μερικά αποσπάσματα από τα μηνύματα ειρήνης και αδελφοσύνης που έστειλαν ο Οικουμενικός Πατριάρχης και ο Πάπας Πιέρο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Και ξεχωρίσαμε βέβαια και τις αναφορές ειδικά στο Πάσχα, στους πολέμους βεβαίως που είναι σε εξέλιξη, αλλά στο Πάσχα, στην τεχνητή νοημοσύνη και τους πολέμους. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και με την εικόνα που μεταδόθηκε σε όλο τον κόσμο και από την συγκρότητα του Earth News, δηλαδή τους δύο προκαθημένους των δύο εκκλησιών στο μπαλκόνι έξω από το γραφείο το κλασικό αυτό γραφείο του Πατριάρχη, να ευλογούν όχι μόνο τους πιστούς που βρέθηκαν και το κοινό που βρέθηκε στον Άγιο Γεώργιο σήμερα, αλλά και τους απανταχού χριστιανούς. Νομίζω είναι πιο χαρακτηριστική εικόνα έτσι, και μια συμβολική εικόνα, το επιστέγασμα αυτής της ιστορικής επίσκεψης του πρώτου ταξιδιού, αποστολικού ταξιδιού του Πάπα Λέοντα εδώ στην Μέση Ανατολή. Λέω Μέση Ανατολή γιατί ακολουθεί και ο Λίβανος. Να πούμε ότι ο Πατριάρχης Βαρθολομαίος υποδέχτηκε στο ναό του Αγίου Γεωργίου τον πρωταθλήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας, όπως είχε συμβεί στο παρελθόν με τους προκατόχους τους από το 1964 και μετά, όταν ουσιαστικά ξεκίνησε αυτή η διαδικασία, επίπονη ενδεχομένως, αλλά μια διαδικασία που παραμένει βιώσιμη για την σύγκληση μεταξύ των δύο εκκλησιών. Είπε μάλιστα ο Βαρθολομαίος ότι ως διάδοχοι των δύο Αγίων Αποστόλων, του Ανδρέα και Πέτρου, των ιδρυτών δηλαδή των δύο εκκλησιών, αισθανόμαστε δεμένοι με δεσμούς πνευματικής αδελφοσύνης και είμαστε υποχρεωμένοι να εργαζόμαστε για να κηρύττουμε το μήνυμα της σωτηρίας, αναδεικνύοντας ξανά, νομίζω, αυτή την έννοια της ενότητας, η οποία είναι και η ουσία του ταξιδιού του Πάπα Λέοντος στη Μέση Ανατολή. Δεν είναι θυμοτυπική η επίσκεψη του Πατριάρχης, αλλά εκφράζει πολύ συγκεκριμένα και με προσωπικό τόνο τη βαθιά δέσμευση στην αναζήτηση της ενότητας. Χαρακτήρισε το γεγονός ιστορικό, μίλησε για μια πνευματική άνοιξη για τις δύο εκκλησίες, για εγγένεια ενός νέου κεφαλαίου στις σχέσεις της Ορθόδοξης και της Καθολικής Εκκλησίας. Αναφέρθηκε και στα θέματα που χωρίζουν, δηλαδή το φιλόκουβε για παράδειγμα και το αλάθητο, θέματα τα οποία Γρηγόρη αυτή τη στιγμή εξετάζονται από τις αρμόδιες επιτροπές για να επιληθούν, είπε ο Βαρθολομαίος, ώστε να μην αποτελούν σκάνδαλα, έτσι χαρακτηρίζονται στην εκκλησιαστική γλώσσα, μεταξύ της χριστιανικής κοινωνίας. Νομίζω ότι και ο Πάπας Λέων στάθηκε, είναι πολλά τα θέματα, τα ανέφερες και εσύ, είπες και για την Ουκρανία σε όσα ρητάει το Πατριάρχη Βαρθολομαίος. Νομίζω ότι από την πλευρά του Πάπα πρέπει να κρατήσουμε και το δικό του μήνυμα υπέρ της επικοδομικής συνεργασίας με στόχο την σύγκληση και την ενότητα των δύο εκκλησιών. Καταγράφηκαν αυτά και στην χθεσινή κοινή δήλωση. Ίσως κάποιοι να περίμεναν κάτι πιο εντυπωσιακό, πιο χειροπιαστό, όπως για την κοινή γιορτή του Πάσχα. Δεν υπήρχε κάτι τέτοιο. Είναι αρχή της θητείας του Πάπα Λέοντος. Κρατάμε ως συμπέρασμα ότι υπάρχει διάθεση έμπρακτη για συνέχεια του διαθρησκευτικού διαλόγου σε μια πολύ δύσκολη εποχή, όχι μόνο για τους χριστιανούς, αλλά για όλο τον κόσμο.
Για όλο τον κόσμο.
Πολέμους, την κλιματική κρίση, την ανάσταση και όλα τα προβλήματα που λίγο πολύ όλοι γνωρίζουν.
Μπορεί κάποιοι να περιμέναν περισσότερα και πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις, αλλά είναι ένα πολύ μεγάλο βήμα αυτό που έγινε. Μην το παραγνωρίζουμε. Πιέρο Τζανιτάκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Και από το φανάρι, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε στα δικά μας με ένα θέμα που αφορά πάρα πολύ κόσμο και ενδιαφέρει πάρα πολλούς ανθρώπους, καθώς χρονικό περιθώριο και τη Δευτέρα για την εκπλήρωση φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων δίνουν ΑΔΕ και ΕΦΚΑ λόγω των προβλημάτων που υπήρξαν την Παρασκευή με τις τράπεζες. Εν τω μεταξύ, πολλά είναι τα ερωτήματα που έχουν δημιουργηθεί στους ενοικιαστές μετά την καταβολή της επιστροφής του ενοικίου. Πάμε στο Θάνο Τσίρο, τον γονικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Έχουμε μάλιστα και δήλωση του κ. Πυρακάκη, Θάνο, για την επιστροφή ενοικίου. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, να πούμε το εύκολο, δηλαδή την παράταση μέχρι την Δευτέρα για όλες τις πληρωμές, οι οποίες κανονικά έπρεπε να γίνουν στην πορεία μέχρι και τις 28 Νοεμβρίου, τελευταία εργάσιμη του μήνα που φεύγει. Οποιαδήποτε πληρωμή έπρεπε να γίνει στις 28 Νοεμβρίου, δηλαδή ΦΠΑ, φόρος εισοδήματος φυσικών προσώπων, ένφια, ρυθμίσεις στην εφορία, μπορούν να γίνουν την Δευτέρα χωρίς να θεωρηθεί εκπρόθεσμη η πληρωμή. Αν κάποιοι βλέπουν στο τάξης ότι έχουν ήδη μπει προς αυξήσεις, γιατί αυτά γίνονται αυτόματα από το σύστημα, εφόσον πληρώσουν την Δευτέρα, οι προσαυξήσεις θα διαγραφούν. Ο λόγος που δόθηκε η παράταση είναι ότι την Παρασκευή ήταν μια πολύ δύσκολη μέρα. Είχαμε δυσμενείς καιρικές συνθήκες. Ήταν και η Black Friday που αύξησε τον όγκο των ηλεκτρονικών πληρωμών. Παρατηρήθηκαν κάποια προβλήματα στα συστήματα πληρωμής των τραπεζών και γι' αυτό το λόγο αποφασίστηκε η συγκεκριμένη παράταση.
Πάμε τώρα στο αυτό ήταν το εύκολο. Πάμε στο δύσκολο τώρα.
Το θέμα της επιστροφής ενοικίου, όπου δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι έχουν μείνει με σοβαρές απορίες. Γιατί δεν εισέπραξαν καθόλου επιδότηση ενοικίου, αν και θεωρούν ότι τη δικαιούνται. Και γιατί εισέπραξαν μικρά ποσά. Έχω να σου πω ότι τα παραδείγματα που ήδη έχουν δοθεί επίσημα από το Υπουργείο Οικονομικών είναι πραγματικά εντυπωσιακά. Δηλαδή, έχει εμφανιστεί ένα διαμέρισμα 119 τετραγωνικών στο Χαλάνδρι να έχει νοικιαστεί για 30 ευρώ το μήνα. Ή ένα διαμέρισμα στο Περιστέρι να έχει νοικιαστεί για 10 ευρώ το μήνα, 111 τετραγωνικών. Πολλά αυτά τα παραδείγματα. Τώρα, δύο είναι οι λόγοι. Ο ένας είναι ο προφανής, το γεγονός δηλαδή ότι σε πολλές περιπτώσεις υποκρύπτεται το φαινόμενο των υποδηλωμένων ενοικίων, το γνωστό σε όλους μας φαινόμενο να υπάρχει συμφωνία ιδιοκτήτη-ενοικιαστή ώστε ένα μέρος του μισθώματος να καταβάλλεται κάτω από το τραπέζι. Το δεύτερο στοιχείο όμως, και εδώ ερχόμαστε και στη σημερινή είδηση που είναι και το περιεχόμενο της δήλωσης του Υπουργού Οικονομικών, έχουν εντοπιστεί λαθασμένες συμπληρώσεις των φορολογικών δηλώσεων από την πλευρά των μισθωτών. Τι εννοούμε? Στο έντυπο Ε1, κανονικά στους σχετικούς κωδικούς, πρέπει να αναγράφεται το ετήσιο ποσό που καταβάλει ο μισθωτής για να νοικιάζει την κύρια κατοικία του ή τη φυτωτική στέγη. Έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο σε πολλές περιπτώσεις να έχουν εμπερδευτεί οι φορολογούμενοι ή οι λογιστές τους και αντί για το ετήσιο ενίκιο να έχουν γράψει το μηνιαίο ή και τίποτα. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις η ηλεκτρονική διασταύρωση ή έβγαλε το 1/12 ενός μηνιαίου ενοικίου και γι' αυτό παρατηρήθηκαν τα φαινόμενα να υπάρχουν επιδοτήσεις της τάξης των 10 και των 20 ευρώ ή να μην έχουν καταβληθεί καθόλου οι επιστροφές ενοικίου. Τι είπε ο Υπουργός Οικονομικών νωρίτερα? Ότι θα δοθεί μια δεύτερη ευκαιρία σε όλους αυτούς που ενδεχομένως έχουν συμπληρώσει λανθασμένα τη φορολογική τους δήλωση. Πιθανότατα από την Τρίτη και μετά θα ανοίξει ξανά το σύστημα, θα δοθεί η δυνατότητα να γίνουν οι τροποποιήσεις των συγκεκριμένων κωδικών, να έρθουν οι ενοικιαστές, να μπορέσουν να διορθώσουν και να αναγράψουν τα πραγματικά στοιχεία του ετήσιου μισθώματος, έτσι ώστε σε μια επόμενη πληρωμή, η οποία πιθανότατα θα γίνει μέσα στον Ιανουάριο, να καταβάλουν και αυτοί τα χρήματά τους. Να επισημάνουμε και μια δεύτερη πολύ μεγάλη κατηγορία.
Ναι.
Εντοπίστηκαν πάνω από 30.000 ενοικιαστές, οι οποίοι ναι, μεν υπολογίστηκε ότι δικαιούνται κανονικά την επιστροφή ενοικίου, ωστόσο δεν έχει αναγραφεί ο αριθμός του τραπεζικού τους λογαριασμού, το γνωστό IBAN. Και για αυτούς λοιπόν θα σταλεί μήνυμα, θα δοθεί η δυνατότητα να έρθουν να δηλώσουν τον τραπεζικό λογαριασμό προκειμένου να πληρωθούν κανονικά. Τρίτη κατηγορία, άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως δεν έχουν ηλεκτρονικό μισθωτήριο. Σου λέω δύο πιο
χαρακτηριστικές.
Να έχεις συνάψει μία συμφωνία με το δημόσιο. Το δημόσιο δεν έχει ηλεκτρονικά μισθωτήρια, υπάρχουν χειρόγραφα. Ως εκ τούτου λοιπόν εκεί θα χρειαστεί οι συγκεκριμένοι ενοικιαστές να προσκομίσουν κάποια δικαιολογητικά και αυτό θα γίνεται από την επόμενη εβδομάδα προκειμένου να μπορέσουν να εισπράξουν και αυτή την επιδότηση ενοικίου.
Θάνο Τσίρος, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τι είπε ακριβώς ο κύριος Περακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, για το θέμα με την καταβολή της επιστροφής των ενοικίων.
Στην επιστροφή ενοικίου ακολουθήσαμε έναν κανόνα. Οι πολίτες έλαβαν πίσω το 1/12 αυτού που δήλωσαν στο Ε1 τους για το έτος 2024. Εκεί πρέπει να δηλώνουμε το ετήσιο και όχι το μηνιαίο ποσό. Και ακριβώς επειδή αντιλαμβανόμασταν και αντιληφθήκαμε ότι αρκετοί είχαν κάνει το λάθος παλαιότερα να δηλώσουν το μηνιαίο, δώσαμε μέχρι τις 39 την ευκαιρία σε κάθε πολίτη να κάνει μία διόρθωση στο Ε1 του. Τις τελευταίες ώρες όμως βλέπουμε ότι υπάρχουν ακόμη συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν κάνει αυτήν την διόρθωση. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο η ΑΔΕ θα δώσει παράταση, θα δώσει μια δεύτερη ευκαιρία, μια δεύτερη δυνατότητα σε κάθε πολίτη μέχρι τις 30/12 να προβεί σε διορθωτική δήλωση και να δηλώσει το ποσό της ετήσιας δαπάνης για το 2024 στο Ε1 του. Αυτός είναι άλλωστε ο δεύτερος λόγος για τον οποίο προβήκαμε στο μέτρο της επιστροφής του ενός ενοικίου. Να δηλώσουμε όλες και όλοι τα πραγματικά ποσά τα οποία δαπανούμε για ενοίκια. Ο βασικός λόγος βέβαια είναι η στήριξη της κοινωνίας, είναι η στήριξη της κάθε οικογένειας. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να δηλώσουμε όλες και όλοι τα πραγματικά ποσά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2:35 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων Turk News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Να θυμίσουμε ότι παραμένει κλειστή εδώ και λίγη ώρα η Εθνική Οδός Αθηνών Θεσσαλονίκης. Είχαμε επεισόδια νωρίτερα στα μπλόκα στο Πλατήκαπο και την Νίκαια. Οι αγρότες ανέβηκαν με τα τρακτέρ τους στο οδόστρωμα και έκλεισαν την Εθνική Οδό και στα δύο ρεύματα. Είχαμε ένταση και χημικά και στο Πλατήκαπο και την τη Νίκαια, όπου παραμένει κλειστή η Εθνική Οδός. Υπήρξε μάλιστα και τραυματισμός άγρωτο συνδικαλιστή. Είχαμε λοιπόν να επαναλάβουμε νωρίτερα, πέρα τα επεισόδια, είχαμε αρχικά και την ανάρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος αναφέρει ότι ο Δεκέμβριος θα είναι μήνας ουσιαστικής ενίσχυσης των αγροτών, και είχαμε και τις αναλυτικές απαντήσεις για το αγροτικό ζήτημα που έδωσε μέσω της συνέντευξής του στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Καντσιδάκης, με αντεπιχειρήματα σε αιτία αξιωματικής αντιπολίτευσης. Και όπως αναφέρει, εστιάζουμε σε δύο σημεία. Πρώτον, ότι οι επιδοτήσεις που θα λάβουν οι αγρότες φέτος θα είναι περισσότερες. Συγκεκριμένα, όπως είπε πέρυσι, ο ΠΚΠ προχώρησε σε πληρωμές 2,7 δισεκατομμύρια ευρώ και φέτος αναμένεται αυτές να φτάσουν τα 3,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Και δεύτερον, ότι η Ελλάδα δεν χάνει χρήματα από τις Βρυξέλλες. Αυτά λοιπόν και από το αγροτικό μέτωπο. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Έχουμε και έντονες αντιδράσεις από την αντιπολίτευση, έτσι κι αλλιώς, και ενημερώνουμε διαρκώς. Να περάσουμε τώρα από το αστυνομικό δελτίο μας. Έχετε επόμενη είδηση, να αλλάξουμε θέμα τελείως, καθώς ένα φρικτό τροχαίο δυστύχημα είχαμε χθες, λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στην Αρτέμι Δατικής. Η όταχη εξετράπη της πορείας του και παρέστηκε τρία άτομα, με αποτέλεσμα ένας 24χρονος να χάσει τη ζωή του. Άλλοι δύο άνθρωποι, μαζί και ο οδηγός του γιοταχή, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο. Τραγική φιγούρα ο θείος του άτυχου 24χρονου, ο οποίος βρήκε το κουράγιο και μίλησε στην κάμερα του Ερτνιούς.
Μόλις τα παιδιά είχαν έρθει και είχαν σταθμεύσει και βγάζαν τα πράγματά τους από το αυτοκίνητο, ήρθε με λυγκιώδη ταχύτητα και έπεσε πάνω τους. Η ανιψιά μου ήταν εκτός του αυτοκίνητου, ο ανιψιός μου και βαφτισμιός μου ήταν πίσω στο πορτ παγκάζ και δίπλα του ήταν η σύντροφός του. Η πρώτη που βγήκε εκτός του σπιτιού είναι η μητέρα μου. Την ειδοποίησε η ανιψιά μου. Η οποία άκουσε, γύρισε και βρήκε τη μάνα της, τον αδερφό της και την κοπέλα του αδερφού της χωρίς αισθήσεις του.
Δεν υπάρχουν λόγια πραγματικά για αυτό που έγινε. Μια αδιανόητη τραγωδία. Χτες το βράδυ στην Αρτέμιδα. Το φως της δημοσιότητας βλέπει μάλιστα και ένα βίντεο ντοκουμέντο. Υπάρχει και στο news.gr. Το οποίο επιτείνει την αίσθηση της τραγωδίας. Σε αυτό το βίντεο βλέπουμε ένα μπλέγιο ταχύ να τρέχει με μεγάλη ταχύτητα, να περνά στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας και να προσκρούει αρχικά σε ένα σταυμευμένο ασημή αμάξι και σε μια κολόνα, πριν καρφωθεί τελικά στο μαύρο γιοταχή, το οποίο ήταν το 24χρονο θύμα, 22χρονο αδελφή του και κοπέλα του και η 57χρονη μητέρα του. Να ακούσουμε το ρεπορτάζ που μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Κώστας Στάμου.
Τα μεσάνυχτα εδώ στο κέντρο της Λούτσας γράφτηκε μια σύλληπτη οικογενειακή τραγωδία με θύμα τον 24χρονο, ο οποίος βρήκε σχεδόν ακαραίο θάνατο έχοντας παρασυρθεί από το γιοταχή αυτοκίνητο που οδηγούσε 29χρονος μπροστά στα μάτια της μητέρας του, της κοπέλας του, της αδερφής του και φυσικά της γιαγιάς του, η οποία άκουσε τον εκοφαντικό θόρυβο από την πρόσκωση και βγήκε έξω και αντίκρισε νεκρό τον εγγονό της. Τα δύο βίντεο ντοκουμέντα τα οποία φαίνει στο φως δημοσιότητα στο Earth News αποτυπώνουν πλήρως τις συνθήκες του δυστυχήματος. Στο δεύτερο από αυτά φαίνεται ξεκάθαρα η τρελή πορεία που ακολουθεί το γιοταχή αυτοκίνητο, τον μπλε αμάξι που οδηγούσε 29χρονος. Κινείται λοιπόν επί τη λεωφόρου Αρτέμιδος με ηλικιώδη ταχύτητα, με κατεύθυνση τη Ραφίνα, τέτοια ταχύτητα που παρόλο που αρχικά προσκρούει σε ένα ασημή σταθμευμένο γιοταχή αυτοκίνητο, το οποίο βρίσκεται σε εκείνο εκεί το σημείο και στη συνέχεια σε μια κολόνα, συνεχίζει αυτή την τρελή πορεία του μέχρι αυτό εδώ το σημείο που έχουν σταθμεύσει το όχημά του 24χρονος. Υπάρχουν τα 4 άτομα γύρω από το όχημα, ξεφορτώνουν κάποια πράγματα από το πορ παγκάζ και εκεί λοιπόν παρασύρει και τραυματίζει θανάσιμα τον άτυχο νεαρό. Είναι τόσο μεγάλη ταχύτητα που στο βίντεο θα δείτε ότι προηγείται και ένα άλλο όχημα, το οποίο μπαίνει κάθετα στην διασταύρωση. Ο οδηγός δεν προλαβαίνει καν να το δει, κάνει ένα ελιγμό προκειμένου να το αποφύγει, ενδεχομένως να κινηθεί μεγαλύτερη ταχύτητα και καταλήγει σε αυτό εδώ το σημείο, σκορπώντας κυριολεκτικά το θάνατο. Καθώς πρέπει να σας πω ότι τραυματίστηκε τόσο η φίλη του 24χρονου, η οποία νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο νοσοκομείο ΚΑΤ, καθώς και 22χρονη αδερφή του, και φυσικά μιλάμε για μια ταχύτητα η οποία δεν δικαιολογείται ούτε στο συγκεκριμένο δρόμο. Τώρα η ταχύτητα εδώ είναι τα 30 χιλιόμετρα και ενδεχομένως να δείχνει ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ. Επειδή δεν έχει γίνει αλκοτέστ, ο 29χρονος οδηγός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο ΚΑΤ, καθώς ήταν ελαφρά τραυματίας. Οπότε δεν του έγινε αλκοτέστ. Μένει τώρα από τις εξετάσεις που θα γίνουν, αιματολογικές εξετάσεις, να διαπιστωθεί αν υπήρχε ποσότητα αλκοόλ στον οργανισμό του μεγαλύτερη από το επιτρεπόμενο όριο. Σε κάθε περίπτωση έχει ήδη παραβιάσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας όταν σε μια κατοικημένη περιοχή με όριο ταχύτητα στα 30 χιλιόμετρα κινείται με ταχύτητα που μοιάζει να είναι τουλάχιστον διπλάσια, ενδεχομένως και παραπάνω, και δεν αποτελεί δικαιολογία ότι παρόλο που στο πίσω στενό που βλέπετε υπάρχει ένα όχημα, φαίνεται στο βίντεο, να θέλει να μπει κάθετα. Αν κινούταν με την ταχύτητα που έπρεπε, θα είχε σταματήσει, θα τον είχε αποφύγει. Ωστόσο, έκανε αυτόν τον ελιγμό, κατέγραψε αυτή την τρελή πορεία, χτύπησε πρώτα στο ασημείο ταχύ, στη συνέχεια στην κολόνα και κατέληξε στο όχημα στο οποίο βρισκόταν ο 24χρονος με την αδελφή του, τη φίλη του και τη μητέρα του, σκορπώντας το θάνατο και τραυματίζοντας ακόμη δύο άτομα.
Δυστυχώς δεν έχουν τέλος οι τραγωδίες στην άσφαλτο. Ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Θεσσαλονίκη αυτή τη φορά, στη Χαριλάου, όταν ταξί συγκρούστηκε με μηχανή. Νεκρός δυστυχώς ο οδηγός της μηχανής. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ανταποκριτής μας Κώστας Μπούρης.
Πριν λίγο, ο 38χρονος οδηγός ταξί οδηγήθηκε ξανά στα κρατητήρια, καθώς ο εισαγγελέας διέτησε την κράτησή του μέχρι τη δίκη του, την απολογία του και τη δίκη του στο αυτόφορο. Να πούμε ότι το δυστύχημα έγινε στις δύο τα ξημερώματα, στη συμβολή των οδών στη λεωφόρο Καραμαλή και Πατριάρχου Γρηγορίου στη Χαριλάου, στη Θεσσαλονίκη, στην Ανατολική Θεσσαλονίκη. Ο 35χρονος μοτοσυκλετιστής κινούνταν στο ρεύμα εξόδου επί της λεωφόρου Καραμαλή, όταν σύμφωνα με πληροφορίες το ταξί διέσχισε. Κινούμενο επί της Πατριάρχου Γρηγορίου, διέσχισε κάθετα με κόκκινο την λεωφόρο Καραμαλή και έγινε η σύγκρουση που ήταν τόσο σφοδρή. Φανταστείτε ότι ο μοτοσυκλετιστής φορούσε κράνος, είχε όλα τα προστατευτικά, αλλά παρόλα αυτά έχασε τη ζωή του. Πριν από λίγο οδηγήθηκε εδώ, όπως είπαμε, ο 38χρονος οδηγός ταξί, ο οποίος οδηγείται ξανά στα κρατητήρια μέχρι την δίκη του. Να πούμε ότι δεν είναι το μοναδικό, γιατί πριν από την Πέμπτη κάναμε ρεπορτάζ στο οποίο βγαίνει ότι 188 τροχαία δυστυχήματα μεταξύ αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών έχουν γίνει το προηγούμενο τρίμηνο μόνο στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, μόνο στην περιοχή ευθύνης τροχαίας Θεσσαλονίκης. 182, σχεδόν ένα την ημέρα. Και συνολικά σε όλη τη χώρα την ίδια περίοδο είχαμε τουλάχιστον 10 θανατηφόρα δυστυχήματα.
Να φύγουμε από τη Θεσσαλονίκη, κύριε Σχύρη, και να πάμε στην Κρήτη, γιατί στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο Ηρακλείου Κρήτης, λόγω μέθης, μεταφέρθηκε 17χρονος μαθητής σχολείου της Αθήνας που βρέθηκε στο νησί στο πλαίσιο εκδρομής. Πάμε στον Γιώργο Λαμπράκη, τον έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μάλιστα, η αστυνομία έχει πειράσει χειροπέδες σε 3 άτομα, Γιώργο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Σύμφωνα με ανακοίνωση ελληνικής αστυνομίας, ο νεαρός κατανάλωσε ποσότητα αλκοόλ, με συνέπεια να νιώσει η αδιαθεσία και να απαιτηθεί μεταφορά του στο Βενιζέλιο Νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε σε εστιατόριο της πόλης, όπου χθες βράδυ είχαν πάει μαθητές στο πλαίσιο της σχολικής εκδρομής, βρισκόταν να πούμε από λύκειο της Αθήνας στο Ηράκλειο. Η αστυνομία προχώρησε σε 3 συλλήψεις του ιδιοκτήτη του εστιατορίου, ενός σερβιτόρου, αλλά και της καθηγήτριας που συνόδευε τα παιδιά και οι οποίοι θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα. Να πούμε ότι ο 17χρονος παρέμεινε για λίγο στο νοσοκομείο, καθώς όταν του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πήρε επιστήριο.
Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Να επανέλθουμε στην πολιτική επικαιρότητα. Κυρίες και κύριοι, όλα τα φώτα είναι στραμμένα στην επίσημη παρουσίαση του βιβλίου Ιθάκη του Αλέξη Τσίπρα από τον ίδιο τον πρώην Πρωθυπουργό την Τετάρτη, 3 του μηνός, 3 Δεκεμβρίου, στο Θέατρο Παλάς, στο κέντρο της Αθήνας. Στο Ρήνιος Ρέντιο 105,8 μίλησε η Ζαχαρούλα Τσιριγότη, είναι αντιστράτηγος στην Αποστρατεία της Ελλάς και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιδρύματος Τσίπρα, η οποία ρωτήθηκε αν ο πρώην Πρωθυπουργός είναι έτοιμος, εάν είναι όριμος πολιτικά για να κάνει το επόμενο βήμα για την ίδρυση δηλαδή νέου πολιτικού φορέα.
Δεν ξέρω τα επόμενα βήματα του πρώην Πρωθυπουργού, αλλά σαφώς έχει την οριμότητα. Όλοι οριμάζουμε μέσα από τις εμπειρίες μας και με την πάροδο του χρόνου. Δεν είμαστε το ίδιο, πιστεύω, όταν ήμασταν 20 και 25 χρονών. Εγώ θα σας πω τη δική μου εμπειρία. Το χρονικό διάστημα που τον έζησα από κοντά, ο Αλέξης ο Τσίπρας άκουγε. Άκουγε τους πάντες, δηλαδή μπορεί να έπαιρναν και ώρες αυτές τις συναντήσεις. Ήτανε συνθετικός και ό,τι δεν ήτανε σωστό το έκανε στην άκρη. Τώρα που τον ζω, είναι πολύ πολύ περισσότερο, δηλαδή είναι τελείως διαφορετικός. Αντιμετωπίζει τα πράγματα πολύ διαφορετικά από ό,τι τα αντιμετώπιζε τότε.
Εν τω μεταξύ, μιλώντας στην τηλεόραση του Ερνιούς και στην εκπομπή Σαββατοκύριακο από τις 5 για την παρουσίαση του βιβλίου του Ρώμη, τίτλος Ρώμη, που έγινε χθες το απόγευμα και είχε πολύ κόσμο, ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης εξέφρασε ευχαριστίες προς τον Αλέξη Τσίπρα.
Συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ναι. Οφείλω πω και ευχαριστήσω τον κύριο Τσίπρα, μια και το είπατε. Ναι. Γιατί όλο αυτό με τα βίντεο που ανταλλάξαμε προφανώς λειτουργήσε και λίγο διαφημιστικά.
Και τις αφιερώσεις.
Ναι, διότι τέτοιος χαμός, όταν έχεις 2.500 κόσμο τώρα στο Κάραβελ.
Λοιπόν, μένουμε στην πολιτική ατζέντα με διαφορά 15 και πλέον μονάδων προηγείται η Νέα Δημοκρατία του Πασόκ, σύμφωνα με έρευνα της εταιρείας Mark για την εφημερίδα Πρώτο Θέμα. Στην εκτίμηση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία αγγίζει το 31%. Να ακούσουμε τα στοιχεία στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει ο πολιτικός μας συντάκτης Γιάννης Φασουλάς.
Με 27% στην πρόθεση ψήφου, η Νέα Δημοκρατία καταγράφει σταθερό προβάδισμα έναντι του Πασόκ, με πάνω από 15 μονάδες διαφορά στην έρευνα της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα. Συγκεκριμένα, Νέα Δημοκρατία 27%, Πασόκ 11,7%, Πλεύση Ελευθερίας 8%, Ελληνική Λύση 7,5%, ΚΚΕ 7,3%, ΣΥΡΙΖΑ 6,2%, Φωνή Λογικής 2,4%, Μέρα 25% 2,4%, Νίκη 2,3%, Κίνημα Δημοκρατίας 1,8%, Σπαρτιάτες 1,3%, Νέα Αριστερά 1%, Άλλο Κόμμα 2,4%, Άκυρο Λευκό 2,5%, Δεν θα ψηφίσω 3,6%, Δεν απαντώ 12,6%. Στην εκτίμηση ψήφου, το κυβερνών κόμμα καταγράφει ποσοστά αρκετά υψηλότερα από τα αποτελέσματα των ευρωεκλογών του Ιουνίου του 2024. Ειδικότερα, Νέα Δημοκρατία 31%, Πασόκ 14%, Πλεύση Ελευθερίας 10%, Ελληνική Λύση 9,7%, ΚΚΕ 9%, ΣΥΡΙΖΑ 7,2%, Φωνή Λογικής 3,6%, Μέρα 25% 3%, Νίκη 2,7%, Κίνημα Δημοκρατίας 2,2%, Σπαρτιάτες 1,6%, Νέα Αριστερά 1,2%, Άλλο Κόμμα 4,8%. Η πανελλαδική έρευνα της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα αφορά την χρονική περίοδο 18 με 26 Νοεμβρίου.
Τώρα, η δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το πρώτο θέμα καταγράφει επίσης ενδιαφέρον για τα νέα πολιτικά σχήματα. Το 26,1% για παράδειγμα θεωρεί ότι η δημιουργία ενός κόμματος Τσίπρα θα μπορούσε να αποτελέσει ευκαιρία επανασυσπήρωσης της κεντροαριστεράς. Για το στοιχείο αυτό, ρωτήθηκε στη τηλεόραση του Ερνιούς ο Άδωνης Γεωργιάδης, να ακούσουμε το σχόλιο του.
Όσον αφορά το 26% του κόμματος Τσίπρα, δεν σημαίνει 26% πρόθεση ψήφου αυτό. Εμένα, αν με ρωτήσει, τον Άδωνη Γεωργιάδη, είναι μια ευκαιρία το κόμμα Τσίπρα να συνταχθεί η αριστερά? Ναι, θα σας πω. Είμαι στο 26. Ναι, είναι μια ευκαιρία. Υποτενέται, είναι μια ηγετική προσωπικότητα. Αυτοί έχουν γίνει 700 κομμάτια και μπορεί και να ενώσει μερικούς. Δεν σημαίνει ότι εγώ, επειδή θα πω ότι ναι, ο Τσίπρα μπορεί να κάνει αυτό, σημαίνει ότι θα ψηφίσω Τσίπρα. Καταλαβαίνετε, σας λέω. Είναι διαφορετικό πράγμα το ένα, διαφορετικό πράγμα το άλλο. Θα δούμε πώς θα ψηφίσουν Τσίπρα όταν έχουμε εκλογές και θα δούμε στις δημοσκοπήσεις θα πάρει όταν ανακοινώσει το κόμμα. Πιστεύω μετά τις γιορτές να το ανακοινώσει πια, δεν μπορεί να το καθυστερήσει και πάρα πολύ.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να περάσουμε εκτός συνόρων τώρα, κυρίες και κύριοι, καθώς με κομμένη την ανάσα παρακολουθεί η διεθνής κοινότητα της εξελίξης στη Βενεζουέλα, στον αποήχο του κλεισίματος του εναέριου χώρου της που ανακοίνωσε ο Ντόναλντ Τραμπ μετά τη μαζική συσσόρευση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή. Είναι η Κατερίνα Ιωαννίδου στο στούντιο και του Earth News Radio 105,8 και θα μας πει περισσότερα, γιατί έχουμε ένα θρίλερ με την τύχη του ίδιου του Μαδούρο, ο Κατερίνα. Πώς ξεκίνησε αυτό το θρίλερ?
Πολύ σωστά. Λοιπόν, στο κόκκινο, όπως καταλάβαμε όλοι, η ένταση ΗΠΑ Βενεζουέλας μετά τον αεροπορικό αποκλεισμό από τον Τραμπ του αμερικανικού εναέριου χώρου για πτήση από και προς το Καράκας, εν μέσω αυξανόμενων απειλών, Γρηγόρη, των ΗΠΑ για επίθεση στο κράτος της Νότιας Αμερικής και την Βενεζουέλα να απαντά με στρατιωτικές ασκήσεις. Το τελεσίγραφο του ήταν ξεκάθαρο. Προς όλες τις αεροπορικές εταιρείες, τους πιλότους, τους διακινητές ναρκωτικών και τους διακινητές ανθρώπων, παρακαλώ θεωρήστε ότι ο εναέριος χώρος πάνω και γύρω από τη Βενεζουέλα είναι κλειστός στο σύνολό του. Σύμφωνα με τους καταγραφείς επτήσεων, πραγματικά ο εναέριος χώρος της Βενεζουέλας το βράδυ του Σαββάτου ήταν σχεδόν άδειος. Η Ουάσιγκτον κατηγορεί τον Μαδούρο, την επικεφαλής καρτέλ ναρκωτικών, ενώ προσφέρει αμοιβή 50 εκατομμυρίων δολαρίων για πληροφορίες που θα οδηγήσουν στη σύλληψή του.
Στο μεταξύ, ο Μαδούρο, πρόεδρος της Βενεζουέλας, που ευθύνει συχνά πυκνά τηλεοπτικά διαγγέλματα, δεν έχει κάνει δημόσια εμφάνιση, αλλά το χθες το βράδυ έδωσε μόνο στη δημοσιότητα ένα ηχητικό μήνυμα.
Ναι, συνήθως εμφανίζεται, Γρηγόρη, στην τηλεόραση για αρκετές ώρες κάθε μέρα. Το Σάββατο, λοιπόν, στο ηχητικό μήνυμα που εξέδωσε, μίλησε απλά για τις επιδοτούμενες τιμές των τροφίμων και άλλων ειδών διατροφής εν ώψη των Χριστουγέννων, χωρίς όμως να εμφανιστεί στην οθόνη. Γεγονός, λοιπόν, που οδήγησε σε ευρείες, όπως καταλαβαίνουμε, εικασίες σχετικά με το πού βρίσκεται, όσον αφορά το θρίλερ που πολύ σωστά ανέφερες. Ο Αμερικανός πρόεδρος έχει προειδοποιήσει ότι πολύ σύντομα θα ξεκινήσουν και οι χερσαίες επιχειρήσεις εναντίον εμπόρων ναρκωτικών από τη Βενεζουέλα μετά τις αεροπορικές επιθέσεις σε Καραϊβική και ειρηνικό εναντίον σκαφών. Η ξηρά είναι ευκολότερη και αυτό θα αρχίσει πολύ σύντομα, έχει πει. Τους προειδοποιούμε, σταματήστε να στέλνετε δηλητήρια στη χώρα μας. Στο μεταξύ, διάφορες φήμες κυκλοφορούν για φυγή του Μαδούρο από τη Βενεζουέλα. Οι φήμες, βέβαια, πυροδοτήθηκαν, Γρηγόρη, και από τις κινήσεις κρατικού αεροσκάφους.
Ναι.
Όλες οι προσπάθειες, πάντως, η ανακοίνωση του Τραμπ έρχεται καθώς η κυβέρνηση Τραμπ εντείνει τις προσπάθειες να αναγκάσει το Μαδούρο να παραιτηθεί από το αξίωμά του. Αυτό είναι που θέλουν.
Βέβαια, και όλα αυτά μετά από μια μαζική συσσόρευση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ που έχει υπάρξει το προηγούμενο διάστημα στην περιοχή, καθώς ο Τραμπ έχει αυξήσει τις απειλές κατά του Προέδρου της Βενεζουέλας.
Βέβαια. Να πούμε ότι το Καράκας κάνει λόγο για μονομερή και αυθαίρετη πράξη, ασυμβίβαστη με τις πιο βασικές αρχές του διεθνούς δικαίου, ενώ οι ένοπλες δυνάμεις κάνουν στρατιωτικά γυμνάσια κατά μήκος των ακτών. Καταγγέλει η Βενεζουέλα και καταδικάζει την κρατική απειλή που επιδιώκει να επηρεάσει την κυριαρχία του εναέριου χώρου της, συνιστώντας ακόμη μια υπερβολική, παράνομη και αδικαιολόγητη επιθετικότητα κατά του λαού της Βενεζουέλας. Αυτό αναφέρει η ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας. Επιμένει πάντως η Βενεζουέλα ότι η αληθινή, η πραγματική στόχη της Ουάσιγκτον είναι τα τεράστια πετρελαϊκά αποθέματα της χώρας. Να σημειώσουμε επίσης, Γρηγόρη, ότι και οι ένοπλες δυνάμεις Βενεζουέλας χθες πραγματοποίησαν στρατιωτικά γυμνάσια κατά μήκος των ακτών της χώρας, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση, η οποία μετέδωσε και εικόνες αντιαεροπορικών όπλων και πυροβόλων. Στο Μαρακάι, απόσταση 100 χιλιόμετρων από το Καράκας, ρωσικής κατασκευής πολεμικά αεροπλάνα και F-16 συμμετείχαν πάντως σε μια αεροπορική συνάντηση.
Κατερίνα, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Να φύγουμε από το Καράκας και τη Βενεζουέλα και να πάμε στο ουκρανικό μέτωπο τώρα. Είχαμε νέες φωνικές αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο από την Ρωσία τη νύχτα που μας πέρασε, ενώ ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών και ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ αναμένεται να συναντήσουν Ουκρανούς αξιωματούχους σήμερα στη Φλόριντα για το αμερικανικό ειρηνευτικό σχέδιο. Συνδεόμαστε με το Κίεβο και την απεσταλμένη μας Αδαμαντία Λιόλη, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες εξελίξεις. Αδαμαντία, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Σε λίγο θα συνδεθούμε λοιπόν με την Αδαμαντία Λιόλου. Όλοι καταλαβαίνουμε ότι δεν είναι εύκολες οι συνδέσεις σε αυτό το διάστημα. Πάντως, κρατάμε ότι υπάρχουν νέες φωνικές αεροπορικές επιθέσεις στο Κίεβο, τις οποίες εξαπέλυσε την ίδια μας πέρασε η Ρωσία.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Να επιστρέψουμε στα δικά μας τώρα. Με σφοδρότητα έπληξε τη Δυτική Ελλάδα το κύμα κακοκαιρίας. Η επόμενη μέρα βρίσκει τους κατοίκους να προσπαθούν να επιστρέψουν στην κανονικότητα. Σοβαρά προβλήματα στη Θάσο και ανυπολόγιστες ζημιές στα Τζουμέρκα. Στη Θάσο, εκτεταμένες ζημιές προκάλεσαν οι σφοδρές βροχοπτώσεις από την κακοκαιρία. Ντέλ, δρόμοι άνοιξαν, αυτοκίνητα παρασύρθηκαν και σπίτια πλημμύρισαν.
Τα σκαλιά ήταν μέχρι εδώ. 4,5 ώρα βγάζαμε νερό μέχρι το βράδυ.
Και ακόμα δεν έχω τελειώσει.
Ο χύμαρος υπερχείλησε, έσπασε το οδόστρωμα, παρέσυρε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού και τα φερτά υλικά και οι λάσπες οδηγήθηκαν στην παραλία και στους υπόλοιπους δρόμους.
Στη σκάλα ποταμιάς βρίσκεται η Ρένα Πανταζόγλου, η οποία θα μας πει περισσότερα. Ρένα.
Το πρωί οι κάτοικοι εδώ της περιοχής, της Παναγίας, της Ποταμιάς και στο παραλιακό μέτωπο των δύο χωριών, στη σκάλα Ποταμιάς και την Χρυσή Αμμουδιά, προσπαθούν να καθαρίσουν τις ιδιοκτησίες τους από τη λάσπη και τα φερτά υλικά. Είναι αλήθεια ότι όσοι ιδιοκτήτες βρίσκονταν εδώ στην περιοχή της παραλίας της σκάλας Ποταμιάς με τα πάρα πολλά τουριστικά καταλύματα, έκαναν μια προσπάθεια κατά τη διάρκεια της κακοκαιρίας να αποτρέψουν την είσοδο του νερού στα σπίτια τους, αλλά δεν ήταν αυτό εφικτό, γιατί σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα ήταν πολύ μεγάλος όγκος του νερού που έπεσε. Έτσι λοιπόν σήμερα γίνονται προσπάθειες να καθαρίσουν τα καταλύματά τους, τις ιδιοκτησίες τους, ενώ ο Δήμος συνεχίζει να καθαρίζει φρεάτια και να απομακρύνει από τους δρόμους φερτά υλικά.
Ωραία. Ρένα Πανταζόγλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Φεύγουμε από τη Θάσο, πάμε στα Τζουμέρκα, η περιοχή μετά τις πληγές της από το σαρωτικό πέρασμα της κακοκαιρίας.
Όλο αυτό το νερό κατέβαινε από εδώ. Ηλεύεται τα λάδια που είχαμε όλα.
Σήμερα θα συνεχιστούν οι αυτοψίες. Θα πάμε στην Σγάρα. Για να δούμε 4 κατοικίες.
Πέρασε πάνω από το νερό, μελωτονερό, ήρθε εδώ ακριβώς, μέχρι τις καμάρες, μιλάμε για ένα ύψος 6 με 7 μέτρα. Συν 2-3 μέτρα που σηκώθηκε ο ποταμός από τα φερτά υλικά, για 10 μέτρα ύψος νερό. Εδώ μέσα είναι θαμμένα όλα μέσα εδώ. Εδώ αυτό να φανταστείτε είναι ένα τραπεζάκι. Έχει φτάσει η λάσπη περίπου στο 1 μέτρο. Έμειναν ζωντανά μόνο όσα ήταν λίγο ψηλά.
Η Χριστιανά Μανιάτη είναι εκεί στην περιοχή και θα μας πει περισσότερη απεσταλμένη μας. Χριστιανά, είναι καλύτερα η εικόνα σήμερα στα Τζουμέρκα και στην ευρύτερη περιοχή?
Έχουμε σαφώς βελτιωμένη εικόνα. Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Ολοκληρώθηκε και σήμερα η αυτοψία στα σπίτια τα οποία παρουσίαζαν εκτεταμένες βλάβες. Συνεχίστηκε από χθες. Συνολικά μέχρι αυτή τη στιγμή μιλάμε για δύο κατεδαφιστέα κτίρια και 6 ακόμη προσωρινά κατάλληλα στα Τζουμέρκα. Ένας αριθμός που όμως παραμένει ανοιχτός καθώς θα συνεχιστούν οι αυτοψίες και τις επόμενες ημέρες, καθώς για αρκετές κατοικίες που δεν είναι οι μόνιμες κατοικίες, είναι δεύτερες κατοικίες εξοχικές κάποιων ανθρώπων, απαιτείται η παρουσία των ιδιοκτητών που δεν μένουν μόνιμα στα χωριά. Όμως παραμένουν σε επιφυλακή συνεργεία του Δήμου, της Περιφέρειας και της Πολιτικής Προστασίας, καθώς οι ανάγκες εδώ στην περιοχή εξελίσσονται ώρα με την ώρα.
Χριστιανά Μανιάτη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Και από τα προβλήματα που άφησε η καλοκαιρία πίσω της, να αλλάξουμε κλίμα τελείως. Εορταστικούς ρυθμούς κινείται η αγορά, με τα εμπορικά καταστήματα είναι σήμερα ανοιχτά, τελευταία Κυριακή του μήνα. Πάμε στην Ερμό και ήταν η Κατερίνα Παπαγιάννη, η οποία θα μας μεταφέρει το κλίμα από τον εμπορικότερο κέντρο της πόλης. Κατερίνα.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Βρισκόμαστε στην Ερμό, όπως είπατε, στον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας. Είναι η τρίτη μέρα του τετραημέρου προσφορών που ξεκίνησε την Παρασκευή με την Black Friday και θα κορυφωθεί αύριο με τη Cyber Monday. Από νωρίς το πρωί, λίγος κόσμος ηρέει εδώ στην Ερμό. Να πούμε ότι τα καταστήματα έχουν ξεκινήσει να λειτουργούν από τις 11 και θα συνεχίσουν μέχρι και τις 6 το απόγευμα, ενώ στα εμπορικά κέντρα διευρύνεται το ωράριο μέχρι τις 8 το απόγευμα. Και την άλλη Κυριακή, να πούμε, 7 Δεκεμβρίου θα είναι κλειστά τα μαγαζιά, ενώ τις υπόλοιπες Κυριακές μέχρι να τελειώσει και επίσημα ο χρόνος θα είναι ανοιχτά η Γρηγόρη.
Κατερίνα Παπαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να πάμε ξανά στην διεθνή επικαιρότητα. Είναι και πάλι κοντά μας η Κατερίνη Ιωαννίδου στο στούντιο. Καθώς 4 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια παιδικού πάρτι γενεθλίων στο Στόκστον στην Βόρεια Καλιφόρνια, Κατερίνη.
Ναι, κατά τη διάρκεια οικογενειακής συγκέντρωσης, όπου συμμετείχαν συνολικά 14 άτομα, δυστυχώς ανάμεσά τους πολλά παιδάκια. Η εκπρόσωπος του γραφείου του Σερίφη της Κομιτείας δήλωσε ότι τα παιδιά και ενήλικες βρίσκονται μεταξύ των θυμάτων της επίθεσης που σημειώθηκε μέσα σε αίθουσα εκδηλώσεων. Καταλαβαίνουμε τώρα τι έγινε. Οι έρευνες πάντως βρίσκονται ακόμα σε εξέλιξη. Οι πληροφορίες παραμένουν περιορισμένες, Γρηγόρη. Πάντως, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί να πρόκειται και για ένα στοχευμένο επεισόδιο. Φυσικά, οι ερευνητές διερευνούν όλα τα ενδεχόμενα.
Κατερίνη Ιωαννίδου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Αθλητικό δελτίο.
Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, στο ποδόσφαιρο για τη 12η αγωνιστική της Super League. Έχουμε σήμερα το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΑΕΚ, το μεγάλο ντέρμπι της Αθήνας.
Πολύ καλώς σας θα είπες, Γρηγόρη μου, γιατί είναι ένα παιχνίδι το οποίο θέλουν να επιβεβαιώσουν οι δύο Ευρωπαίοι, κανα νίκης. Να θυμίσω την Πέμπτη και θέλουν να επιβεβαιώσουν την ανωδική τους πορεία. Η αναμέτρηση λοιπόν Παναθηναϊκού και ΑΕΚ στο γήπεδο του Λεωφόρου κλέβει την παράσταση από το σημερινό πρόγραμμα της Super League, που εκτός από το κλασικό αθηναϊκό τέρμπι περιλαμβάνει όμως και επικίνδυνες εξόδους για Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Τρεις αγώνες διακριτικά χθες, να μην το ξεχάσουμε αυτό. Πρώτη ημέρα της 12ης αγωνιστικής, Όφη Βόλος 0-1, Άρης ΑΕΛ 2-1 και Κηφισιά Πασαρακός 3-0. Και σήμερα στις 5 η ώρα 2 αναμετρήσεις Ατρόμητος Αστέρας και Πανετολικός Ολυμπιακός. Ναι. Λεβαδιακός ΠΑΟΚ στις 7 και στις 9 η ώρα Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Και 4 παίκτες προσθέθηκαν στη διάθεση του Βασίλη Σπανούτη για το σημερινό δεύτερο παιχνίδι της Εθνικής Ανδρών Μπάσκετ στα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ του 2027 με την Πορτογαλία στο Πόρτο. Παπα-Νικολάου, Αντιτοκούμπο Κώστας, Νας Μήτρου Λόγκ και Ηλίας Βαζίλης. 7 η ώρα, ΕΡΤ 2 και ΕΡΑΣΠΟΡ το παιχνίδι αυτό.
Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Ο καιρός.
Η κακοκαιρία είναι σε ύφεση, ακούσαμε νωρίτερα. Ωστόσο, από τα μέσα της νέας εβδομάδας προβλέπονται εκ νέου βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές. Προς το παρόν, για αύριο έχουμε γενικά αίθυρο καιρό, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Ασθενείς τοπικές βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα και από το βράδυ στο Ιόνιο. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες, κυρίως στα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Στην Αττική θα έχουμε γενικά καλό καιρό με θερμοκρασία 19 βαθμούς. Καλός ο καιρός και στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο έως τους 15 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Μέρη Βενέζη και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, η Κατερίνα Ιωαννίδου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Κλαβενίτης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, η Δωρέα Κιμίδου. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθούν. Η Άννα Σημέλη και η Έλενα Καραθάνου.